Здравейте, започва поредното издание на Спортна среща днес на 24 август 2025 година. Заедно с Мария Бояджиева ще ви забавляваме до 18. Ще си говорим за баскетбол, за предстоящото европейско първенство и провала на националния ни отбор, за световното първенство по волейбол за жени, за поредното изпитание, което поставя пред себе си Кирил Николов Дизела. Обещава да бъде интересно, останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Както ви е известно, кедъра не е сам. Винаги има хора около себе си. Днес, освен Лиля Големинова, който избира музиката и реши да ни замери с малко канадски рок в лицето на Никъл Бек и техния вокал Чад Кругър. Между другото, група, която пия на откриването на Олимпийските игри в Ванкувър през 2010 година на Олимпийския стадион. Заедно с още много други хора, които масовата публика мислеше, че са американци. И тогава те на практика разбраха, че тези хора са канадци, а не са представители на Съединените американски щати. Такава беше и легендарната Кейди Ланг, която е една от символите на борци, хората, които се борят за равноправие на LGBTQ общността. Тя пия тогава великото парче Алелуя на Ленард Коен, който за мен в нейния вариант може би остава недостижимо, но се върнах към спомени. Мария Бояджиева е тук до мен в студиото. Любен Ковачев на звукорежисьорския пулт. В ръцете си, като си говорим за музика, държа едно рекламно картонче за нещо, което ще стане точно след два дни в София на строежа Open Air, тук до Българското национално радио. Диана Fest 3. Диана, която прави този фестивал, този път е събрала група, която чувам за първи път, Бро Пунцел.
Да, точно така, идват Броколи и Рапунцел, да, едновременно. Не Броколи, извиня, Брадър Худ.
Брадър Пунцел. И Inner Glow, в чието редици е нашия звукорежисьор Петър Желев.
Точно така.
И разбира се, хедлайнери ще бъдат Джереми. И аз абсолютно лекомислено, когато получих от Арсин покана да от аз казах веднага във Facebook Going, забравяйки, че във вторник е рожден ден, моят приятел и съответно редовен гост в спортна среща Стефан Георгиев от Българската национална телевизия и аз съм на рожден ден.
Зеци.
Така че това е положението, много интересни неща. От тук нататък спортният живот вече се разгръща със страшна сила след малко ваканционните месеци, по-скоро юли до средата, до сега там на този момент през август. Започнаха всички големи футболни първенства. За полянковците имат какво да гледат. А започна световното първенство по волейбол за жени, като очевидно Международната федерация по волейбол тази година се цели към Азия. И както и световното първенство за жени до 20, така и световното първенство за жени вече в по-високата възраст се провеждат в Азия. Това е в Тайланд. Мачовете стартираха днес. В предварителната фаза Чехия би Словения 3-2, Гърция би Пуерто Рико, Нидерландия съответно естествено срази Египет с 3-0, също направиха Италия с Куба. В момента щатите водят на Аржентина с 1-0, това гледаме по телевизията, Франция води на Бразилия. Много интересен ще ни бъде матча между Тайланд и Швеция, две изключителни волейболни сили с огромни традиции през годините, но факт е, че Швеция са на това световно първенство, докато българския национален отбор не е. Иначе страхотни дестинации. Група Б, мачовете си играят в Пукет, в група А в Бангкок, в група С в моето любимо място Чанг Мей и в група D, която всъщност гледаме в момента, на място, което се казва на Кахон Рачасима, нещо, което ми е абсолютно чуждо в този момент.
А защо ти е любимо Чанг Мей?
Защото прекарах там едни страхотни две седмици през 2007 година на световно първенство по вдигане на тежести и успях да видя страшно много неща, защото състезанията бяха късно вечер и с моя легендарен руски приятел, който отдавна вазира от Русия и живее на Лазурния бряг, след като го махнаха по най-брутален начин от шефското място на спортния отдел в телевизията НТВ, Дмитрий Чуковски, правнук на легендарния детски писател Корней Чуковски, иначе истинско име Сергей Корнейчук. С Чуковски, който казваше, няма какво да правим по цял ден, няма да киснем на скъпото кафене, нали, където беше супер, защото там беше супер ефтино преди 18 години. И ходихме на рафтинг, ходихме на резерват за слонове, на резерват в ферма за орхидеи, на всякакви супер интересни места и си прекарахме невероятно. Чанг Мей по-на север и там всъщност едно от най-веселите неща, които ни се случи, е как попаднахме в един бар, който се управляваше от пенсиониран английски военен, беше негов.
Okay.
Въпросният агент, след като се пенсионира от британската армия, е получил солидна сума. Се е развел с британската си съпруга, намерил си млада тайландска жена и отворил бар в Чанг Мей. И в един страхотен дъжд ни закараха там. Мишки глупости, започнах да разказвам на сутрините.
Супер е.
Интересно. И вали страшен дъжд. На бара се предлагат само два вида уиски. Едното е най-популярното уиски в света.
А другото е не толкова.
А другото е местен продукт.
Местен сорт.
Местен продукт, който е ужасен. Който се казва Меконг и струва 37 градуса и нещо отвратително. И ние обаче трима души с въпросни руснаки, за съжаление с вече покойния оператор от българската национална телевизия Живко Баев, такъв непрежалим приятел, си поръчахме от местното уиски.
И щяхме,
ако си бяхме поръчали от другото, сигурно щяхме да останем тотално незабелязани. Но този се приближи към нас, ние така разбрахме какъв е и що, и каза, толкова ли нямате $2 повече? И ние му казахме, онова може да го пием навсякъде по света, ние сме дошли тук и искаме да пием това, което се предлага местни.
Естествено, винаги трябва да се
питам. Той каза, good point, нали? И разбра, че всъщност не сме чак толкова големите панари. Освен всичко друго, започна с колоездачната обиколка на Испания вчера. До вечера стартира основната схема на US Open след много интересния турнир по двойки през тази седмица в сряда вечерта, така че наистина спортните запалянковци имат какво да гледат, а ние на края на преданието ще си говорим и за започващото в сряда Европейско първенство по баскетбол, което не е било толкова силно никога до сега, с 24 отбора и изумителни звезди от NBA, които си жертват почивката, но идват да играят за своите страни.
Да, също да добавим и една новина от съвсем скоро, коя 14-годишната Ая Касабова пък спечели първо място на международното състезание Big Air Kite в категорията под 19 години. Тя е само на 14, но всъщност тази година съвсем скоро и предстои да стане на 15, защото това, така направих сметката и всъщност миналата година, октомври месец, отново 14 годишна е спечелила пък в категория под 16 първо място в Big Air Kite Surfa. Big Air Kite Surfa. И всъщност, като кажа, че за това пътуване, което ти си имал, тя също доста пътува, за да се занимава с този спорт. И всъщност интересното при нея е, че семейството и се движи в един кемпер, живеят в кемпер и всъщност водят един живот на колела. Тя изобщо не, нали, посещава училище само онлайн, т.е. учи уроците си само онлайн и въобще се е посветила на този спорт и така както върви, ще изпълни мечтата си, която по нейните думи е да стане шампионка, да стане на първо място в категория жени, преди да е навършила 18 години, така че желаем и успехи. Тя наистина върви на там. Иначе това състезание, което се проведе този уикенд, в което тя е заела първото място, се случи в Германия. Така малко странна за мен дестинация за кайтсърф, но явно пък...
За кайтсърф винаги е много готино да бъдеш в Германия, в северна Германия, към Хамбург. Ако някой се сеща, дори през 1972 година, когато Мюнхен беше домакин на летните олимпийски игри, тогава състезанията по ветроходство се провеждаха в Кил, което е много готино пристанище. И за кайта е най-важното да има вятър. Може морето да е студено, не е като в Испания или в Австралия, където е доста по-топло. Мен ми е много интересно, обаче Също така, дали Ая е напреднала със своите онлайн уроци по пиано, но някой ден, може би, като слезе от кемпера, ще срещнем и ще я питаме.
Ще разкажем.
Ние ще продължим пък сега с уроците по музика, които е приготвил нашия музикален редактор. А след това ще се върнем да си поговорим още общи приказки, както е тръгнал. Днес ще ни бъде ден за това. Това бяха Лайфхаус. Ние пък трябва да кажем, че днес отново имаме повод да обърнем внимание към MotoGP, защото Марк Маркес тази година прави наистина чудеса. 10-та победа през този сезон, 7-та поредна, спечели голямата награда на Унгария днес на пистата Балатон Парк. Още от pole position загуби за момент първото си място от Марко Бедзеки веднага след старта, след това и Франко Морбидели го изпревари, но в крайна сметка той успя да ги да си върне водачеството още преди средата, а след това спечели с солидните 4 секунди и 3 десети, миналата седмица спечели с по-малко от секунда. Между другото, Педро Коста стана втори, а пък Бедзеки за третото място, така че това е положението. Тази година определено Марк Маркес е човекът, който доминира тотално в състезанията за голямата награда в клас MotoGP, т.е. най-сериозният клас при мотоциклетистите. Какво още имаме да казваме? Тази седмица можем спокойно да не говорим за български футбол, поради простата причина, че и трите български отбора в европейските клубни турнири загубиха своите мачове. Левски от тази Алкмар, Лудогорец от шампиона на Македония, което, пардон, на Република Северна Македония, което е малко обидно, бих казал. И нормално Арда Кърджали също загубиха, но Арда са най-приятната изненада, можем да кажем спокойно, в българския футбол в последните месеци. Продължават да се шуми около отборът на ЦСКА София, който днес ще се бори за това да спечели първия си успех от началото на сезона след три равенства и една загуба. Естествено, високо напрежение преди този матч, и то тук е много интересно, защото днес играят двете ЦСКА-та, нито едно от които не е истинското ЦСКА, както всички знаят, независимо от това, че вече отбора на ЦСКА София определено спечели битките за емблема, за правата над всички, дори над историята, ако искаш. Но в крайна сметка нека да не забравяме, че това е отбор създаден от една трансформация на Литък Сичевда Ретрополе. И ЦСКА 1948, което пък според неговите собствениците там, главно собственикът всъщност, е истинското ЦСКА. Този неща са типични за мистификациите, които се случват в България по принцип, защото ние знаем, че до ден днешен не е ясна и цялата история на комунистическата окупация на 9 септември, която някои все още наричат освобождение, и така нататък, и така нататък. Така че ние няма да поправим грешките на историците по никакъв начин в нашето предаване.
Преплитат се историите явно, да, една с друга, и не могат да бъдат разплетени. Но пък това, което ни крепи, както се казва, са успехите в художествената гимнастика. Според мен, където не само, че голям успех за двете българки в индивидуалното представяне.
Голям успех. Добре, второ място на Стиляна Николова, което е за първи път второ място в многобоя от времената на Симона Пейчева. Аз съм съгласен за това, че е успех.
Добре.
След олимпийската шампионка от Германия. Но мисля, че Ева Брезалиева стана осма.
Стана осма, но игра много красиво. Сега.
И български ансамбъл стана шести след много груба грешка в съчетанието с топки и обръчи.
Да, но пък перфектно изиграно съчетание с ленти и първа оценка. Освен това, пък в отборното класиране сме на второ място отново с сребро, така че също голям успех.
Това отборното класиране, между другото, малко е, да ти кажа...
Еми сборна, да, да. Като,
както и да е.
Като ранг, да. Но въобще всички, където и да се види добър отбор по художествена гимнастика, сега и коментаторите споделиха, че винаги се вижда българско участие. Дали ще е в треньорите, дали ще е в хореографите, и Япония, които станаха първи с хореограф Женина Иванова, и в отбора на Бразилия също има българско участие в отбора на щатите, които...
А пък испанската художествена гимнастика, испанките станаха трети, мисля, че в ансамбъла, доколкото си спомням. А, по принцип, испанската художествена гимнастика изцяло създадена от българка. Така и... че това е... тук няма какво да говорим. По принцип, нали, това все пак за тези, които не помнят много спортната история, да кажем, че художествената гимнастика по принцип е една леко съветска измислица, в която те през цялото време смятат, че тъй като те са го открили този спорт, те трябва да са непрекъснато първи във всичко, нали? Така беше по времето на развития социализъм. Но определено можем да кажем, че българите, българската школа по художествена гимнастика е доста по, как да кажа, творческа. И това се вижда на много места. Иначе Емилия Бонева е тази, която за съжаление свето и памет, тя почина през 2019 година, която направи цялата художествена гимнастика в Испания. Тя донесе златен медал още на Олимпийските игри в Атланта на така наречените Ниньес де Лоро, златните момичета.
Не съм, че на испански.
Само,
да?
Че на испански. Нейният син Любо Бонев е човек, който се занимава, иначе работи в менеджерската агенция на Лъчо Танев в Барселона и е много важна фигура в сегашното ръководство на Българската федерация по водна топка. А баща, съпруга и, който също беше национален състезател по водна топка, дълги години.
По целия свят. Да, и в Мексико, и в щатите, в Мексико Борислава Ананиева.
Това, аз се заяждам нарочно за
успеха на
големите успехи,
да.
Защото ние в дефицита на спортни успехи, който страда България в последните години, хиперболизираме неща, които би трябвало да са нормални, особено при отсъствието на гимнастички от Съветския съюз и от Русия и Беларус. Защото Дарья Върфоломеев, тя също е представителка на тази страна, въпреки че германка и олимпийска шампионка и стана световна.
Да, мисля, че от Украина, не е ли от украински происход? Така ми се стори.
Но аз си мисля, че е рускиня.
Възможно. Че,
да.
Добре, факт, че наистина тези държави имат традиции в
Русия, художествена... немска художествена гимнастичка.
Ага, в Русия, да. Добре, значи да. Да. Роден е в Русия, да. Но интересното беше пък, че се явиха и отбори от Южна Америка.
В град, който се казва Барнаул.
Барнаул. Това звучи като нещо изгарящо.
Като караул, както викат руснаците, когато ги убират.
И също това, което на мен беше интересно да гледам и да науча, именно от коментара на Николай Боев, беше във връзка с този нов правилник, който толкова много обсъждаха, че новия правилник с художествена гимнастика, колко е странен, колко важна е оценката за артистичност, пък всъщност нали, човек като чуе оценка за артистичност и си представя как това ще оценява доколко е артистична гимнастичката. А то изобщо не е така. Пък става дума за това как е построена самата комбинация. Има динамични промени, цялостност на комбинацията, доколко това, което изразява гимнастичката, така се кореспондира с музиката, която са избрали. Въобще наистина интересно беше според мен да се наблюдава и естествено и ансамблите да се гледат, защото, както казах, се явиха отбори, които дори не са тренирали заедно, тренирали са онлайн, да речем, и чак в края са се събрали за да тренират от държави, които няма традиции в художествената гимнастика, но смятам, че това е богатство и че е интересно да се видят и такива отбори, и точно защото те показват пък какво е майсторството на другите, нали, които от толкова време тренират заедно. И да, мисля, че не са чак толкова малки успехите на българките. Е, вярно, че са имали 10-дневен лагер преди да започне първенството, което също до някаква степен...
Имаха 10-дневен лагер в Бразилия. Те преди това си тренираха тук дълго време и смисъл на тях това има работата да го правят. Така че...
да, но някои състезателки не са имали
просто,
тази възможност.
Просто трябва да се научим да градираме нещо, на което се отучихме в последните години и точно заради това толкова много размити критериите не само в спорта, в оценката на каквито и да било български успехи. А понеже има много важни други спортни неща, аз ще забравя, т.е. накрая може би няма да ни стигне времето в разговорите, които са по определени теми. Да кажем, че вчера бяха вторите мачове от турнира по ръгби, така наречени четирите нации или ръгби чемпионшип. И след като в първите мачове Австралия сензационно победи Южна Африка след дългогодишно прекъсване и то като гост с 38-22, този път южноафриканците си върнаха с нощи и спечелиха с 30-22, а Аржентина, която първият мач загуби с 17 точки разлика, 24-41 от Нова Зеландия, успя да победи All Blacks у дома с 29-23, като това не съм 100% сигурен, но мисля, че едва втората победа на Аржентина в цялата история на двубоите срещу Нова Зеландия. Аржентинците успяха в предишния турнир на четирите нации да бият Нова Зеландия в Нова Зеландия. Това беше миналата година. И турнира продължава. Ние именно от седмица говорихме за него. Чак до 4 октомври, когато завършва с мачовете между Австралия, Нова Зеландия, Аржентина и Южна Африка. И нещо, което друго интересно трябваше да кажем, че започна коездачната обиколка на Испания, която ще продължи чак до 14 септември. И първи етап вчера беше спечелен от белгийския спринтьор Яспер Филипсен. Първи етап, който стартира в Торино, коездачната обиколка на Испания започва от Италия тази година, ще мине през Андора, доколкото си спомням. Докато, както повече повечето хора в България знаят, коездачната обиколка на Италия, която тази година стартира в Албания, през следващата година ще стартира в България и това мисля, че ще бъде един добър момент, в който да не се излагаме пред чужденците, напротив, да влезем малко в историята.
Стискаме палци.
След като си пуснем сега една песен, търсим по телефона Кирил Николов Дизела, с когото се виждам от време на време в махалата, но отдавна не сме си говорили, за да ни разкаже за едно ново предизвикателство, в което се впуска. Пуснахме си малко Ела Ер, иначе родена като Ела Макмейн, едно момиче от острова, което прави доста интересна музика. Както чухте, ние сега обаче се насочваме към новото предизвикателство, което си, как се казва, поставя сам пред себе си нашия приятел Кирил Николов Дизела. Преди 10 години той направи Come Eminem за 4 дни, 13 часа, 5 минути и 30 секунди. Сега обаче ще стигне до Ком, но няма да ходи до Емине, защото тръгва от съвсем друго място. Добър ден, уважаеми съседе, как сте?
Здрасти, здрасти.
Здрасти.
Ами добре, тук подготвям се за бягането в сряда.
На практика това са последните ти приготовления. На 27-ми в сряда ще трябва да минеш тези 125 км от Връшка Чука до Ком. И си ги поставил целта да го направиш в рамките на един ден, което практика за теб не е кой знае колко трудна задача.
Ами ще видим. Аз малко по-далеч ще почна, ако може.
Разбира се, може.
Да, както ти спомена.
С въпроса защо този маршрут, може би.
Да. Ами по-скоро миналата година още се чудех, защото стават 10 години от Ком Еминем, което, нали, за хората нищо не означава, но за мен си е някакъв етап в живота, който така имам много топли спомени към него. И се чудих какво да направя за себе си, за да така да отпразнувам един вид бягането преди 10 години. И всъщност се свързаха с мен един човек, който е почнал от 2 години да възстановява Връшка Чука Ком. И ми каза, аз тук възстановявам този маршрут, той не е пипан от никога. Искаш ли да избягаш Връшка Чука Емине, за да популяризираме тая отсечка? И аз му казах, бе, виж, аз имам чудесен повод и се чудех какво да бягам. Има такова нещо като Връшка Чука Емине и не искам да се причинявам втори път живота. Но Връшка Чука Ком с удоволствие, защото никога не съм бил там и ще ми е кеф да видя това място. И така, и ще заснемем филм за цялото предизвикателство и за да може да покажем на хората, че наистина има една много красива част от, на запад и север от Ком, от Стара планина, която много малко хора виждат. И така.
И която всъщност преди 36 години дори е била невъзможна за виждане поради това, че Връшка Чука е гранично контролен пропускателен пункт и там е много лошо да се избяга евентуално в вражеска Югославия, защото е врата към Запада. И то целият регион е бил малко затворен, а иначе това всъщност, доколкото разбираме, част от този прочут маршрут Е3, който е Връшка Чука, Емине, и това е цялото нещо на практика. Те 125 км до Ком биха могли да се превърнат в едно още по-голямо предизвикателство, ако искаш да минеш Връшка Чука, Емине, което с ултрабегачите сигурно е доста предизвикателна задача. Извинявам, че използвах два пъти тази дума предизвикателство.
Всъщност той за туристите ще бъде предизвикателство. Вече тая година има групи, които организирано както по Ком Емине ходят, така са почнали да ходят и по Връшка Чука Ком. Но да, както ти спомена, този маршрут преди 36 години е бил невъзможен. И реално пътеките, които са останали, те една пътека вървяща успоредно на границата българска страна и една пътека вървяща успоредно сръбска страна, това са пътеките, които ще ползвам аз в момента. Всъщност този маршрут е част от Европейския зелен пояс. Това е границата реално на желязната завеса. И тия 120 км от Връшка Чука до малко преди Ком, които са изцяло по границата, са и част от този маршрут. И реално е много интересно, защото тая граница, желязната завеса, която е била на времето, това, че не било недостъпно там, реално се е образувала една много интересна екосистема, минаваща през цяла Европа, която в момента играе много съществена роля за климата в Европа. И там на тези места са останали наистина непокътнати диви, гори, животински видове, разни растения. Минава се за тези 120 км през резерват, който също е много красив. Така че, да, маршрута не само е част така началото на Е3, той може да бъде началото и на Е4, и другия международен маршрут в България, и на този европейски зелен пояс.
Да, но всъщност то като е толкова непокътнат този маршрут, става ли за преминаване от туристи? Защото може би все пак трябва да има някакво облагородяване.
Да, както споменах в началото, въпрос на Ивайло Марков с доброволци изцяло преди 2 години започват да прорязват пътеките, да ги почистват наново. И то всъщност първите 75 км са по-проблемни, защото там все още се, нали, в началото е доста гъсто и така пущинак е било, защото е в ниската част, минава се през гори, през обрасли поляни и с така с километрите се качва човек по-нависоко в планината и вече след 75-я километр почти до финала стои много близо до границата на 2000 метра. Там растителност, освен трева и хвойна, друго няма. Така че там вече от Миджур нататък до Ком си е доста лесно, да кажем. Тия първите 70 км ще бъдат доста предизвикателни. И всъщност, нали, ако сравним числата, километрите, денивилацията и 24 часа, на практика не би трябвало да е проблем. Но това, че не знам точно къде отивам, защото това беше и моята идея, ако тогава на времето бях супер подготвен, Ком Емине го знаех, имах екип за всичко, от хора, които отговарят за храна, за възстановяване, и така нататък, сега нямам нищо.
Да, точно, точно тия неща исках да ги уточним сега, защото на мен са ми много интересни. Първо, денивелацията е доста сериозна от 6600 метра, доколкото знам. И второ, ти този път ще си носиш всичко на гърба, няма да имаш екип, няма да имаш хора, които да ти помагат при задаването на ритъма. Въобще ще бъдеш и сам войната. Войн, ще си носиш дрехи, храна и вода, защото, доколкото разбирам, има особено в горната част, не е много ясно къде има вода за пиене. И ще минеш през деня тази първа част, където може би има повече растителност и ще имаш по-трудно проходимост, а пък си оставил вече за тъмните часове последната част в по-скоро така наречения алпийски пояс.
Ами, всъщност този план претърпя малка промяна, защото все пак отидех веднъж, както споменах, ние заснемаме филм, който има за цел да покаже маршрута и региона. Нали, бягането е просто повода да бъдем там, но този път маршрута и региона са на фокус. И всъщност разбрах, че ако не съм минавал маршрута предварително, както аз не съм минавал, особено първите 70, аз два пъти съм се качал до Бил. Веднъж от едната страна на Миджур, веднъж от другата страна на Миджур от Хижагорски рай, долу-горе да придобия някаква представа, понеже се срещнахме с местни хора, които разпитвахме, които ни разказаха, които ще бъдат част от филма. И всъщност разбрах, че това да го избягам за 24 часа, без да съм го минавал преди това и да разчитам изцяло на автономност, т.е. никой да не ми подаде някъде вода, е невъзможно. Аз си оставам пак, нали, сам ще си бягам, си нося по-голямата част от нещата, които са ми необходими, но тези три снимачни екипа, които ще ме пресрещат по различни места, реално те ще бъдат и от тях ще мога да си взимам вода и храна, ако се наложи. Но промених това. Първоначално ще бягам през нощта, по-ниската част, защото си мислихме, че ще се пак края на август, ниско е, жега ще е. Нали, то сега не е чак такава жега, макар че средата на седмица пак го дава да стане топло. И тая първата част ще е през нощта, за да мога все пак и да се насладя на най-хубавата част от маршрута, да е през деня след това, а не да бягам през нощта, през деня в храстите и в гората, през нощта да не виждам нищо по високата планина, така че ги обърна.
Хората ще могат да те проследят по някакъв начин с как конкретно, просто да следят къде се намираш в различната част от деня, къде и как може да се случи това.
Ами, ще на страницата ми във Фейсбук, може би ще е най-лесно, ще сложим линк за Live GPS проследяване и там през цялото време ще има... Аз ще бягам с тракер, който излъчва постоянно моето местонахождение, като на картата е начертани маршрута, по който ще трябва да се движа.
И тръгваш на 27-ми, в колко часа сутринта?
27-ми, вечерта, в 7:30. Исках да е 8, снимачите казаха, беше много яко да тръгнеш, да имаме все пак някакъв така залез.
Залез.
Да.
Golden hour, да се кане.
Така, да, тъй ще е 7:30. Да, и мисля, че нищо съществено не пропускам. И се надявам филма да е готов ноември месец.
И да... За Банско филмфест. Да го пратиш на Банско филмфест.
Ами, и там ще се излъчи. И дни на предизвикателство. Нали, обичайните за подозрение, да. Но смятаме да си имаме и отделен евент, който да си е в София. Отделно ние да си го представим, да си кажем каквото искаме, а пък после, нали, ще си тръгне по местата за гледане на такива филми.
То това на практика си е някаква мисия за популяризиране на Северозапада, който има толкова красиви места в него и толкова е хубаво, пък всъщност хората си тръгват непрекъснато оттам, защото се оказва, че е един от най-бедните райони на България, което също само по себе си е доста добра идея.
Ами да, точно така. Аз, честно казано, в Северозапада, нали, ходенията са ми малко около Враца, Белградчик и май това беше. Сега имах възможността да отида един-два пъти и наистина съм влюбен горе в планината, долу в хората. Срещахме се с много интересни хора, които са останали въпреки всичко. Развиват някакви бизнеси, малки, някакъв туризъм. Даже един човек, който ни качваше до билото и който там е един от хората, развиващи туристическа дейност в този район, строил някакви заслони. Той каза, много се радвам, че вече тук почна да има някакво движение на хора от към туризъм. Даже той от Мартиново. това е малко над чипровци, даже имотите започнаха да поскъпват.
Сещам се аз, че около Миджур съм била и точно в тази хижа Горски рай. И всъщност,
която всъщност е единствената хижа там, нали така? По целия маршрут.
Тя е единствената хижа, която е толкова близо до маршрута. Да. Те иначе са четири. И нали, другото специфично е, че има през цялото трасе един заслон и една хижа, което е и една от другите мисии на въпрос на Ивайло Марков, който той иска да промени и това. Но извинявай въпроса.
Да, Мария я прекъснахме. Да.
Спомням си, че там имаше и някакви останки от лифт. Тоест, мисля, че е имало на ком някаква идея за скиписта или дори може би е имало скиписта.
На ком? На ком си има, то си е...
Работещ?
Има няколко...
На ком има, а не ти понеже говориш сега за Миджур. Да.
Да, да, но не сещам, понеже съм била в региона просто и се сетих, че...
Ами то, нали, имаше някакъв план там да има нов ски курорт. Около въпросната хижа Горски рай, което, нали, то е ясно, че това, там е резерват, до резерват, нали,
няма как да
си. То е ниско. В момента, между другото, skicenter.com се продава, защото хората миналата година са имали общо 3 дни, в които се е карал ски. Когато бях на хижа.com преди няколко седмици си говорих с хижара. Аз знаех от преди това, че някъде ми се мерна новина, че се продава, но хижара така го каза с не много голямо ентусиазъм, че се продава и че толкова малко дни може да се карат ски там. А там има доста приятни условия, особено и за фрирайд. Май за фрирайд не ни трябва.
Да, за фрирайд не ни трябва съоръжения, така или иначе. Какви са следващите щуроти, които планираш? Хайде, за да не ти задам онзи изтарен въпрос за бъдещите творчески планове.
Ами, да ти кажа, ти тук в квартала, нали, ме засичаш от време на време. Да. Постоянно съм с... Почти постоянно съм с две деца. И много-много не смея да планувам напред, но виж, това като ми се откри, веднага скочих с благословията, естествено, на семейството. И второто нещо, което съм почнал, е да си довърша втората книга, която е написана преди 3 години. Отново основната работа свършена от Богдан Русев. Но така и не успявам да я завърша, но мисля, че след като мине, ако мине всичко нормално, това предизвикателство, тая зима ще посвета на това и на пролет да има издадена.
Супер! И аз евентуално на пролет си мисля, че трябва да издам книга, защото сам на 60 години, но за сега това ми е само в главата и не знам кога ще бъде достатъчно сериозен да се
да сега, защото нямаш много време.
Нямам почти никакво време. А какво става с подкаста?
Ами с подкаста...
Това е най-якият подкаст, който съм гостувал заради това, че практика го записахме в кемпера. Беше супер.
Да, ами подкастът се движи, леко бягане. Сега лятото малко по-така леко от желаното, но заради всички тия неща, нали, които се случват. И паралелно с всичко това, заедно с един приятел Димитър Желязков, организираме едно състезание по планинско бягане, което тая година ще бъде световно първенство за ветерани по скайранинг и очакваме хора от цял свят. Провеждаме го за пета година. Балканиада се казва, в Карлово, в Централен Балкан, октомври месец началото. Така че, ако сте свободни, тогава може да заповядате, има такива отворени категории, да си побягате в много хубав. Но друга част на Стара планина.
Доста хора, между другото, около мен започнаха да бягат и ми беше интересно каква, понеже гледам, че ти подготвяш също и хора за бягане, такива, които, да речем, никога не им се е случвало това нещо, пък искат да започнат да бягат и ми беше интересно какъв съвет би дал на някоя, така, ако сега, примерно, тръгне да реши, че му се бяга.
Ами, ако не е бягал никога и тръгне да бяга, обикновено хората искат много бързо да прогресират бягането и си постоянно бягат много по-бързо от възможностите и много по-дълго от възможностите. Съветът ми в началото да е много бавно, да е даже редуване, бягане, сходене, бягане, сходене и да са търпеливи, защото това отнема време. Нали, ако отидеш в фитнес, на фитнес, ако отидеш 10 пъти, ще видиш резултата. Наистина ще видиш резултат, нали? Ще се адаптираш към упражненията, които правиш. Ако тренеш да бягаш и 10 пъти 10 пъти бягаш, 10 пъти с нищо. Не трябва да имаш зад гърба си поне една половин година, за да кажеш, че вече си успял, нали, да започнеш да бягаш. Естествено, има хора, които са така генетично, природно надарени и се случват по-лесно нещата, но масата хора правят тая грешка, контузват се, после няколко месеца не бягат и обикновено се отказват от бягане. Така че съвета наистина в началото е много леко, предпазливо, време има.
Сетих се за едно свое пророчество преди някъде десетина години и искам да се консултирам с теб по въпроса. Това беше въпрос, за който си мислех още, но просто го забравих в хода на разговора. Аз преди някъде толкова десетина, може и малко повече години, казах, че все повече в световен мащаб интереса към комерциалния спорт ще спада, а пък все повече ще стават хората, които спортуват за удоволствие и ще търсят така наречените outdoor activities. Смяташ ли, че нещо такова се случва в момента и в България? Затова е, защото Мария се сети да каже, че много нейни приятели ходят да тичат вече.
Ами сега аз мога да кажа, че все повече хора започват да спортуват. Са интереса към комерциалния спорт, нали, то трябва да се направи някакво проучване, не мога да кажа.
Той си остава за сега.
Да, но може би хората това ги кефи, че участват в нещото, което се случва, а не само го гледат. А и това постоянно говорене за здравето, което много хора започват да имат проблем с него и мисля, че търсят решение на този проблем с активния начин на живот и спорта е част от това нещо. Да, наистина в Европа това се случи много, много по-рано и тук все още недостатъчно брой хора спортуват за здраве, но мисля, че и това се променя. Дори в малки населени места почват да се организират хора, които да бягат, нали, знак е, че вървим в тази посока. Надявам да все повече хора да го правят.
И добре, много ти благодаря за този разговор. Благодаря на Мария, че се сети да ти се обадим по телефона.
Yes.
Кирил Николов Дизела. Успех, естествено, в сряда на 27-ми по този нов маршрут, който тръгваш. Нов или по-скоро забравен, добре забравен стар. Връшка Чука до Ком, 125 км. Денивелация 6600 метра. Ние си пускаме сега задължителните две песни и очакваме включването на Иво Иванов от Съединените американски щати, така че останете с нас. Продължаваме напред. Естествено, Иво Иванов отново си е на нашата специална линия, далеч от Съединените щати. И очакваме да си поговорим и с него и може би в контекста на това, което си говорихме до сега с Кирил Николов Дизел, си измислим някакво ново занимание, макар че пък аз се чудех дали да не те хвана Иво с думата Надежда, с която завърши едно гостуване при нашата приятелка Иво Дивчино в нейния нов подкаст. По-скоро това с Киро Николов, което си говорихме допреди малко, е последния ми въпрос, беше свързан с все повече и повече увеличаващото се занимание с спорт от хора, които не са спортисти. И мисля, че Съединените щати са също пример за това, че все повече и повече хора отидат да се занимават с така наречените outdoor activities. И това става все по-популярно и по-популярно с оглед и на това, че особено при вас, където драмите с здравното осигуряване са много сериозни, това е добър начин да избегнеш ходенето на лекар често.
Да, да, така е. Ти в последните години стана много активен катерач, планинар.
Не мога да се сравня нито с Коко Стойнов, нито с легендарния Сергей Добрянов, който между другото на 13 септември, събота, след две седмици, ще бъде отпразнувано неговото хилядно изкачване на Черни връх без нито един ден прекъсване в последните години, което наистина е световен, но страхотен подвиг за човек, който е над 70 години. И се чудо от сега дали на 15 септември, на 14 септември да не го покана в студиото, ще видим как ще го организирам.
Да, това е наистина нереално постижение. Ами тук, знаеш ли, много си прав. Движението от огромно значение. Ти знаеш, аз обичам да повтарям, че човек не умира, когато спре да диша, умира, когато спре да се движи и да живее. На практика, движението е живот. И това наистина е така. В последно време тук е станало много популярно планинарството. Има две легендарни планинарски пътеки, които са безкрайни.
Едната, разбира се, е любимата ни Апалачен Трейл, която естествено нашия приятел Скот Юрек доста добре експлоатира преди години.
Да, пътеката на Апалачите, тя отнема месеци да се премине и е много-много тежък всъщност прехода през планините Апалачите, които са в, на изток в Съединените щати. Другата много популярна е Тихоокеанската пътека, която е дълга над 4000 км. И започва от Мексико, минава през Калифорния, Орегон, щата Вашингтон и стига чак до Бритиш Колумбия, до Канада, като най-високата точка е 4000 метра. Това е много-много тежко преминаване, тежък проход и изисква много сериозна подготовка, дори не многомесечна, многогодишна подготовка. И ние, разбира се, имаме много популярни в България Ком Емине и така нататък, но тук е станало много популярно планинарството в последно време и наистина това е едно усилие, за което не се искат много пари. Хората излизат непрекъснато да тичат, което също е най-ефикасният според мен метод за фитнес и най-ефтиният. Така че да, така е наистина. Много-много хора спортуват в последните години без да плащат много пари за фитнес клубове. И при мен ситуацията е малко по-различна, защото климата е много тежък тук в Канзас. И аз имам членство в фитнес клуб, където предимно там тичам и когато не е прекалено горещо или прекалено студено, тичам с приятели два пъти в седмицата по хълмовете на университета, които ти знаеш са много стръмни.
Да, и също можем да припомним на нашите слушатели една много готина история, свързана с фитнеса на университета в Канзас, където още през 2010 година, след големия ремонт, който направиха, бяха свързани всички кардиоуреди с електрическата система на щата. И на практика, когато ходиш да работиш в фитнеса на пътеката, ти вършиш полезна работа и за икономиката, за енергийната система.
И предимно е има образователен ефект този похват. Факта, че докато тичаш, ти генерираш електричество, някакси има определено има възпитателна функция. Да, интересно е за пътеката в Апалачите, само да ти кажа, че тук прекалено, не прекалено, но рекламира се много, че минава през цели 14 щата тази пътека, което е наистина изумително. Това са 2200 мили, са колко камене? 3500 км.
Нещо такова.
Загиват хора всяка година и в Апалачите, и на Тихоокеанската пътека, хора, които тръгват този преход без да са подготвени, без да са се запасили с необходимите неща, защото наистина това е дива природа. Америка, много хора не си дават сметка колко дива е тази страна и колко необитаеми...
3540 км, 557 метра. Казва значи, конвертора.
Горе-долу, добре съм го обърнал, аз казах 3500. Но да, такава е ситуацията тук със спорта. Иначе хората, ти знаеш, тук страдат от напълняване и заболявания, свързани с хипертония, защото се хранят много неправилно, не се движат. Ние говорим за хора, занимаващи се със спорт и които излизат навънка, но честно казано, според мен поне 60% от американското население е обездвижено. Всичко се върши в колата. Много градове нямат дори тротуари. И не знам дали е ставало дума, с теб сме си говорили за това, че живота тук е създаден за автомобил, за живот в автомобил и много хора пазаруват директно без да слизат от колата, ходят на ресторант без да слизат от колата, ходят на кино без да слизат от колата и в последно време, да кажем, тук забелязах в щата Мисури, който е съседен на нашия щат и където беше легализиран канабисът, забелязах, че има дори и магазини за канабис, в които човек може да не слиза от колата и директно да си купува марихуана. И най-парадоксално може би са аптеките. Аптеките, в които човек може без да слиза от колата да си купи лекарство за същото заболяване, което е получил, защото не слиза от колата.
Великолепно. Страдат вчера, също така, да, и от управлението на своя президент, но както и да е, няма днеска може би да си говорим за него, защото той е основен герой на всички медийни, всички медии в последната седмица след Анкарич и след срещата и с европейските лидери. Ти нещо тръгна да казваш за вчера, но аз исках да те питам дали успя да видиш новия формат на турнира по двойки на US Open, който беше спечелен от Сара Ерани и Андреева Васори преди 3 дни в четвъртък. Те сряда и четвъртък бяха състезанията, докато вървяха иначе квалификациите, с наистина много интересни звездни двойки. И в крайна сметка Ерани и Васори пък посветиха победата си на всички играчи на смесени двойки в света, защото тук естествено участието на големи звезди, въпреки отпадането на Синер заради това заболяване, което миналата седмица прекрати финала с Карлос Алкарас, но като цяло предполагам, че погледите са насочени към US Open, който започва днес, и това беше една много добра реклама и добро загряващо състезание за четвъртия последен турнир от големия шлем за годината.
Да, аз чух за Ерани Васори. Нямах възможност да гледам.
Но... Добре, тогава аз ще кажа за нашите слушатели, които също не са гледали въпреки преките предавания по Евроспорт, че това беше един нов формат с 16 звездни двойки, в който се игра в 2 дни в къси сетове. Сетовете се печелиха, ако вземеш 4 гейма, а не 6. Почти нямаше матчове, в които да има тайбрек. Чак в полуфиналите Ига Швьонтек и Каспер Руд срещу Джесика Пегула и Джейк Дрейпър играха тайбрек до 10 точки. И в финала също той беше решен с тайбрек 10 на 6 за Ерани и Васори, които спечелиха първия сет тогава. На финала в сетовете бяха нормални, само в финала 6-3, и после загубиха втория 7 на 5. Общо ето това са резултати.
Да, не знам дали е много изненадващо, защото всъщност тази двойка е единствената двойка тенисисти, които са специализирани.
Именно.
Така че това беше горе-долу очаквано, и все пак голям успех, 1 милион долара. Очакваме с голямо нетърпение турнира, въпреки нали, това, че няма да видим един от най-добрите тенисисти в света. Но и ние естествено се надяваме да видим и българите след силното представяне в Уимбълдън при юношите, видим какво ще се случи. Това, което почнах да ти разказвам, е, че вчера започна първенството по американски футбол в университетите тук. И това е много-много голям спектакъл. Много продаваем продукт. Хората тук са луди на тема колежански американски футбол. И аз отидох на първия матч на нашия университет Канзас, най-вече защото има нов стадион на университета, в който бяха инвестирани половин милиард долара, и аз като данъкоплатец тук в нашия град също имам някаква миниатюрна отговорност за този стадион, защото част от цената на стадиона се заплаща и от данъкоплатци тук с малко по-висок данък. И бях много впечатлен, Камене. Наистина трябва да помислиме и в Европа как да превърнем спорта в по-многофункционален продукт. Защото когато попаднеш на стадион тук или в баскетболна зала, ти ставаш потребител не само на спортния продукт, но и на мултимедиен продукт, на цирков спектакъл, на артистичност, на гимнастика, на какво ли не. Наистина прави се феноменален феноменално шоу, в което участват много добри продуценти и човек не остава дори за минута без да бъде забавляван от нещо. Ти знаеш колко прекъсвания има по време на матч на американски футбол и в последно време страшно много прекъсвания по време на баскетболен матч. Но тук те са запълнени на стадиона и в залите с страхотни атракции. Не само мажоретките, но има и циркови изпълнители, дресьори на животни. Вчера бях изумен на матча на Канзас. Стадиона беше шедьовър, архитектурен шедьовър, във всяко едно
отношение. Само да те прекъсна за една секунда и да кажа, че в този момент Съединените американски щати победиха Аржентина с 3-1 гейма на световното първенство по волейбол за жени, което започна преди 2 дни в Тайланд.
И това е много интересно, защото тук няма професионални лиги по волейбол. И не ми е ясно как година след година Съединените щати успяват да изпратят на световни първенства и на олимпиади много силни отбори и при мъжете и жените. Но това е повод за друг разговор. Исках да ти кажа самия матч. Фойерверки. Преди матча имаше 3 полета на самолети ниско над стадиона. Имаше парашутисти, които се приземиха на стадиона. 10 парашутиста. Имаше феноменални концерти преди матча. Оркестърът на университета е от 150 човека, така наречения маршируващ оркестър. Те направиха страхотно шоу. Имаше забавления, клоунади, мажоретки, фойерверки след всяка отбелязана точка. Между другото бях седнал до Уейн Симиен, който беше много-много добър баскетболист. Игра и в NBA известно време, но имаше хронична контузия на рамото и не можа да изковее силна кариера в NBA. Имаше интересни личности на стадиона, беше пълен до пръсване, но това, за което се замислих, е колко е важно да се превърне едно спортно съревнование в спектакъл за цялото семейство. Имаше деца, които може би все още не им беше много интересен самия спорт, но които дори за секунда не им беше скучно. И има и нещо друго. Няма някакси псовни избивания по тези стадиони. Независимо от това колко е нагорещена битката на терена. Не знам, може би хората отиват там с идеята да се забавляват, а не да дават възможност на най-така долните си инстинкти да намерят отдушник.
Да, между другото, може би интересно за Уейн Симиан е това, че той е роден на място, което повечето хора, почитатели на криминалните филми, са чували, защото той е роден в Левенуърт, където се намира един от най-сериозните затвори в щата.
Да, Левенуърт, и той игра в отбора на Канзас, беше една от най-големите звезди в Съединените щати. Между другото, вчера изглеждаше така, сякаш може да излезе на игрището в същия момент и да започне да играе просто в невероятна форма. И говорих си малко с него за баскетбол и за колежански баскетбол и за това как колежанският баскетбол е в много тежко състояние в момента.
Той няма ли позиция в вашия университет в спортния му отдел или вече не е там?
Имаше, не знам дали все още е там, не го питах, но ми каза, че работи с деца, има школа за развитие на млади баскетболисти, но това, което той винаги е правил, е изграждане на личности и при него той е много религиозен.
Да, той точно това ще я кажа, че е доста посветен християнин.
Християнин, да. И той се опитва да възпитава характери, да възпитава млади хора, проповядва, разбира се, и неговата форма на християнство, но в същото време се опитва да изгражда и баскетболисти, но такива комплексни личности. Много приятна личност. Така, Канзас биха 31-7.
Фресно Стейт.
Фресно Стейт, един голям университет в Калифорния. И беше голям празник за целия град. И след мача, който завърши късно, заведенията в града намазаха най-много, според мен, защото...
Работи ли още легендарния Сендбар?
Сендбар е, да, наистина е легендарно място. Продължава да работи и всяка година има страхотен летен купон през август месец. Ние бяхме миналата седмица там с група приятели и затваря се улицата около Сендбар и се построява сцена, на която имаше, излезнаха три страхотни групи, една след друга, и до към полунощ бушува див купон на улицата пред Сендбар. Много готино заведение. Малък бар, но, както ти каза, легендарен. И да, интересно е, иначе състояха се последните приятелски матчове в Националната футболна лига. Те, честно казано, са просто тренировки. И не може много-много да се съди по тях, но някои неща станаха ясни. Шедор Сендърс, за който се говореше много и е син на великия Дион Сендърс. Знаеш, Неон Дион.
Да. Самите ние сме говорили няколко пъти, пък и все пак имаше и доста интересни случки около него в драфта, така че...
Да, точно така, но неговите синове Шайло и Шедор са в Националната футболна лига, новобранци, и се борят за местата си, за възможността да играят. Шедор е квотербек и беше взет от Кливланд. Очакваше се още в първия кръг на драфта да бъде взет, но той пропадна надолу в драфта. Ние с теб говорихме за това. Генералните менеджери на отборите бяха скептични спрямо неговия характер. И вчера на всички стана ясно, че не е готов за Националната футболна лига с невероятно слаба игра по време на приятелски матч на Кливланд. И според мене няма да остане в отбора и поне на първо време ще бъде вкаран в тренировъчния отбор, резервният отбор. И просто не е готов, не взима правилните решения. Другият Сендърс, Шайло, беше изхвърлен от приятелски матч за сбиване, което е оксиморон, разбира се. Той се сби. Вчера имаше матч на Тампа Бей с Бафало и той е сейфти, той е защитник в отбора на Тампа Бей. Много талантлив, много бърз, но по някаква причина удари един от нападателите на Бафало и беше изхвърлен от матча. Това се случва много-много рядко по време на приятелски матч, така че не знам дали и той е готов за Националната футболна лига. И това, което е многозначително, е, че това е краят на този предварителен сезон в Националната футболна лига и не другата, а по-другата седмица започват истинските матчове. Канзас Сити Чифс, това, което е интересно, е, че ще започнат сезона си в Бразилия. Ще играят срещу Лос Анджелис Чарджерс в Бразилия. Нещо, което се случва за пръв път тук и всички са малко задачени, но такава е политиката на Националната футболна лига, да глобализира играта. Всички знаеме, че те успяха да популяризират играта в Европа и сега е ред на Южна Америка. Има мачове в Мексико, в Германия, в Великобритания. И такава е целта на комисионера на Националната футболна лига и натам вървят нещата. Но да, този първи матч аз се надявах да отида да го гледам, но чак до Сао Пауло едва ли ще се дигна за този матч.
Супер! Нещо друго интересно да се е случило в света на американския спорт, освен че се изпоконтузиха разни баскетболисти в WNBA, например.
Да, в WNBA Пейдж Бюкнер играе много силно. Да. Това е новобранката.
На практика тя стана втората след CC22, след Кейтлин Кларк, която направи рекорд там с тези 400 точки. Какво беше 500 точки? Забравих, не мога да цитирам цифри в момента. И че Aces също се разиграха много, имат 10 поредни победи.
Да. Лас Вегас играят много-много силно. А Пейдж Бюкнер очакваше се да е добра, но чак толкова добра. Онзи ден вкара 42 точки. Това е новобранец. Не се случва често. Не знам дали въобще се е случвало. Аджа Уилсън се възстанови. Очакваме да видим Кейтлин Кларк скоро в акция отново. Но да, Миннесота продължават да мачкат. Много добре трениран отбор са. Независимо коя от звездите им е контузена, те продължават да бият. И вече са с мисля 30, 29 победи. Но да, ти каза за Лас Вегас, те ги следват по петите. Феникс играят силно в последно време. Нещата стават все по-интересни в WNBA. И очакваме и с нетърпение да започнат и плейофи и да видим наистина много значителни мачове. Ти вчера спомена, че Лас Вегас биха дала с 20 точки. Изглеждат в момента непобедими. Бих искал да ги видя в сблъсък с Миннесота, които най-после те паднаха пък от Нью Йорк Либерти, но продължават да са най-силният отбор в WNBA.
Ние след малко ще продължим да си говорим за баскетбол с моя приятел Александър Лилов, който чака пред вратата на студиото, защото предстои Европейското първенство по баскетбол. Ти ще имаш ли къде да го гледаш? Надявам се, че не си гледал квалификациите на мъжкия ни национален отбор, които бяха трагични и нашите отидоха играят с последните 9 най-слаби отбора в Европа. Едни от най-слабите за следващите европейски квалификации. Беше голямо разочарование, но европейското по баскетбол за мъже ще бъде изумителен празник с страхотни NBA звезди, очаквания от почти всички да Сърбия да спечели.
Да, по всяка вероятност, да, си има къде да го гледам естествено и тук много се говори за Никола Йокич, за сръбския отбор. И това е наистина много голямо събитие. Много съм щастлив, че някои от най-добрите играчи всъщност в Националната баскетболна асоциация показаха лоялност към страните си, към отборите си. Жалко, че Везенков е контузен и не можа да помогне на нашия отбор. И като че ли отбора ни се движи нагоре, въпреки слабото представяне сега, според мен има поводи за оптимизъм за българския баскетбол. Имаме млади играчи, които показват...
Ти си човекът, който винаги намира поводи за оптимизъм.
Да. Ами аз понеже гледам отдалече на нещата, Камене, имам някакси по-птичи поглед върху нещата. Вие сте там в мелницата и за мен е очевидно от моята перспектива, че с малки крачки вървим напред, нали? Две напред, една назад. Но продължаваме да се движиме в правилна посока, според мен.
Еми, дай Боже.
Да, аз виждам и млади играчи, като се прибирам в България, ходя да гледам републикански турнири, в Буба баскетбол ходя всяка година. Виждам млади играчи, които се развиват по по-различен начин, отколкото в миналото. Нали, набляга се на фундаментални качества, имаме вече, нали, прилив на ноу-хау и треньори от чужбина, школи треньорски, младите ни треньори са все по-добри, с отворено съзнание и като че ли се развива по по-различен начин нашия баскетбол и при момичетата, и при момчетата, така че това е много добре.
Дано си прав, много искам, защото аз цял живот си страдам с спорта, който съм си избрал за любим. Да си бях станал един футболен журналист, много хубаво щеше да ми бъде, особено с успехите на българския национален отбор по футбол.
Да, във всички случаи баскетболът ни е по-добър от футбола и наистина, според мен добър спорт си избрал и не се отказва и трябва да се борим.
Естествено. Продължаваме напред, както казва един знаменит български боксьор, като напред е с Т. Нали, това...
Велико.
И това е края на разговора ни с Иво Иванов тази седмица от Лоренс Канзас. Беше той в ефира на Радио София. Сега пак продължаваме с музика и след това ще видим колко оптимистично е настроен 26 годишен човек, когато става дума за български баскетбол. Ден след 47-я рожден ден на Коби Брайант, който беше вчера. Продължаваме Пол Гасол, с когото те спечелиха две титли и се смятат за един от най-успешните дуети в NBA в последните години, 2009-2010. Беше се е обърнал към него в екс вчера, с това, че винаги ще го обича и му липсва страшно много. Така че отбелязваме това, което не си казахме с Иво Иванов преди малко. Александър Лилов е в студиото. Втория най-млад коментатор, с който съм коментирал баскетбол, защото мисля, че Андрей Петков вече те победи.
Вече ме детронира.
Да, детронирате. И сега, след като Иво Иванов ни заля със своите вълни от оптимизъм, традиционни, той никога не... Той винаги е позитивно мислиш, той затова има и толкова почитатели, защото неговите послания са такива към публиката. Но ние с теб трябва да си кажем, че картинката, която видяхме в тези 4 двубоя от предварителните квалификации за попадане в същинските квалификации за световното първенство през 2027 година, не бяха особен повод за оптимизъм, не за друго, не защото нямаме играчи, не защото тези момчета, които бяха в отбора, не са го заслужили и не чакаме от тях да видим добро развитие в следващите години, а просто защото видяхме един отбор, който страшно много се луташе и който намери своето лице единствено при домакинството на Австрия, в Ботевград, когато, независимо от присъствието на Якоб Пьолтл, който е определено сериозна NBA звезда, успяхме да ги надиграем. Останалото беше нещо, което аз се опитвам да забравя, но честно да ти кажа, ми донесе доста депресия и самостоятелна употреба на фестивални напитки вкъщи късно вечерта, особено след последния матч в Нидерландия.
Да, особено последната загуба, начина по който дойде последната загуба е доста разочароващ. На мен лично ми е малко гузно, че след като Иво внесе такъв хубав цвят и нотка с изявите си, сега трябва да свалим настроението надолу, но трябва да си кажем нещата както са. Окей, имаше отсъстващия в този състав, не малко. Може би ще стигнем до една стартова петица, която отсъстваше, ако добавим, освен Везенков, естествено, който е очеизбийната липса, Йордан Минчев, който...
Дори да не добавяме Коди Милър Макинтайр.
Да, 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 само българите, които отсъстваха.
Деян Карамфилов, Павлин Иванов,
Христо Захариев, Георги Боянов, Йордан Минчев в последните мачове.
В последните два мача и те
станаха повече. С цяла една ротация можем да добавим от хора. Това, ако трябва поне да започнем с оптимизъм, даде поне шанс на хора като Илян Пиштиков, например, който се включи чудесно и може би нямаше и очаквания от него да избухне, но игра супер в минутите, които получи. Даде шанс на още момчета да попътуват с националния отбор, да видят, що е то мачове с...
Имаше хора, които направиха добри мачове, като Александър Стоименов, който пък пропусна един мач заради контузия си глезен. Иван Алипиев, когото скоро не бяхме виждали, също изигра два не лоши мача. И естествено Боми Младенов, който обаче беше взет специално на прицел от отбора на Нидерландия. И той в техните... пред другите два мача вкара общо 55 точки срещу Австрия и 18 точки в двата мача срещу Нидерландия.
Да, и като цяло той игра извън позиция, трябва да кажем. Особено срещу Нидерландия. Бой Младенов има страхотна техника. Това не искам да прозвучи сякаш той не може да изнесе топката или нещо такова. Това е много далеч от истината. Просто когато през цялото време ти трябва да мислиш нападението на отбора, трябва да мислиш в какво темпо се развива играта, дали това темпо е окей за нашия отбор, дали е окей ти в момента да натегнеш тази стрелба или да разиграеш с отборниците си. Това е съвсем различен баскетбол от това ти да знаеш, че ти си реализатора в тази петица и твоята работа е, когато гарда ти подаде топката, той ти подава цялото доверие на това да завършиш атаката. И тогава вече ти трупаш и самочувствието на това, окей, отбора разчита на мене, аз ще правя това, което се изисква, за да мога да вкарам точки. И въпреки че Боби Младенов от последните хора, които можем да обвиним в липса на самочувствие и начина по който игра той срещу такова ниво, въпреки че Австрия и Нидерландия очевидно не са Сърбия и Гърция, но все пак са баскетболисти на сериозно ниво, с сериозен опит, той влезе без никакъв страх, препарира ги в първите си така изяви и съответно без приян от така отборна защита в момент, в който нямаше и много други опции и други като него, които да се нагърбят с такова самочувствие. Това естествено означава, че всеки е длъжен да е перде, защото все пак е наследник на един от най-легендарните стрелци с най-студена ръка от гледна точка на хладнокръвие. Така че има от кого да се учи, от кого да наследи това нещо. и семейното наследство очевидно се е пренесло. Но другите момчета в отбора може би все още нямат този опит, че да влязат в тази роля, да имат самочувство да влязат в тази роля. И това, което можем да излечем като истински позитив, е, че да, окей, няма да играем същинските квалификации за световно, което би било още един добър опит, защото не мисля, че нито аз, нито ти имаме някакви реални амбиции, че ние ще се класираме за световно първенство в текущата ни конфигурация, особено за квалификации, при положение, че Везенков и американския ни гард, който и да е той, обикновено играят Евролига.
Но в тази конфигурация на Латвия, Полша и Австрия, тези момчета щяха да трупат много опит, щяха да бъдат в един по-добър цикъл от мачове и освен това австрийците щяха да бъдат, предполагам, без двама от играчите си, Ландесман и естествено Пьотъл, и като добавим, че това, че за Латвия ще има доста добри играчи, но няма да е там Порзингис, и така нататък, това е нещо, което щеше да помогне много на националния отбор. Дай да спрем с това до тук и да видим какво би могло да се прави от тук нататък според теб. Аз имам едни мантри, за които говоря вече повече от 20 години, защото до ден днешен си спомням как сетяхме в един апартамент, който с колежката Елена Бойчинова бяхме наели на финалите на Европейското първенство преди 20 години в Белград. Заедно с Иван Ценов, Марин Докузовски и Данчо Колев, все сериозни имена. Марин Докузовски стана с националния отбор на Македония, четвърти на Европейско първенство 2011 година, беше треньор в България и успешен треньор в Северна Македония. Тогава Иван Ценов беше изпълнителен директор на федерацията. Данчо Колев, освен че един от най-интелигентните български гардове, дълги години доста добър треньор на подрастващи. И говорихме за това как трябва да се изгради система, един за преподаване на баскетбол в България. Още тогава Иван Ценов ми каза, че това според него няма как да стане. Сега идва Пини Гершон, за съжаление 16 години по-късно, след като той искаше да стартира този проект, още 2009-2010 година. Но какви според тебе, като по-млад човек, който доскоро е бил все пак някаква система и още играе аматьорски баскетбол, с стъпките, по които може да се върви, за да видим в някакъв, естествено не толкова кратък период, но близките 7-8-10 години, нещо, което да най-после да ни кара да се радваме, както ни карат да се радваме, да не използвам клишетата за гордеене, там тези всичките, които аз ги ненавиждам, както знаеш, но това го правят българските волейболисти и волейболистки и това лято също.
Точно това е сравнението. Два идентични спорта, в които се изискват горе-долу сходни физически параметри, за да си успешен в тях, т.е. да, окей, волейбол е по-популярният спорт в България, чисто исторически.
Но по сметка на това, чисто в световен мащаб е
абсолютно
доста зад баскетбола като mm-hmm. конкуренция и така нататък, така нататък, но няма да правим анализ на това.
Да, въпросът е, че окей, голяма част от високите деца се крадат в кавички от волейбола и съответно потенциалът, с който баскетбол разполага да работи, е по-малък. От тук нататък обаче мен ми се иска да отчетем и ролята на федерацията и като цяло на всички клубове в развитието, защото ние наблюдаваме, особено ето ние сме софиянци, в София наблюдаваме проектите, които се развиват и в последните години се народиха немалко проекти, включително и на наши познати, на наши приятели с тяхно участие, в които, които са определено фокусирани към развитието на детско-юношеската школа, така известна. Само че ми се струва, че в някакъв момент тези школи, освен да се превръщат в едни таксосъбирателни дружества и занимални за децата, те нямат по-висока част от тях, разбира се, да не генерализираме абсолютно всички, защото има и школи, особено школите на клубовете, в които се работи за това да излязат баскетболисти и част от поколението, което е в момента в националния отбор е израснало именно чрез тях. На първо място
Буба.
Иван Алипиев, Йордан Минчев, въпреки че Йордан Минчев е от Сливен, е израснал школата на Левски, близнаците Тошкови също в това число, също част от школата на Буба. Няма да правя целия списък, но не малка част от тези момчета са израснали и в софийските школи. Но самия факт, че в модерните школи на така за по-заможните деца не се работи толкова за това да се градят не знам, състезатели, а се работи за това просто децата да се занимават с нещо, това може би чисто от някаква безкорисна гледна точка децата да са си окей, да растат щастливи и да са свързани с спорта е окей, но за самия спорт каква полза има това нещо? Защото аз съм далеч от мнението, че всички деца, които играят баскетбол, трябва да са спортни училища и да играят в съответния клуб. Но поне тези, които са талантливи и искат да се занимават с това нещо, трябва да имат ясния път нагоре, за да го направят. Защото дори когато аз бях подрастващ, далеч съм от мисълта, че щях да стана какъвто и да било баскетболист, на каквото и да било ниво, но това, което виждах и от моите съотборници, е това, че и по-талантливите от тях не виждаха пътя, защото ти на 18-19, окей, играеш в формацията до 19 години, която е максималната за подрастващи, завършваш училище и в един момент какво? На теб може да ти се предложи някакъв договор в някой отбор, което е и към момента истина, за заплата горе-долу около минималната, ако има въобще такова възнаграждение, и ти просто да топлиш пейката едни 3-4 години и да те наричат млад талант в това време.
Докато навършиш 25-6.
Да, и в един момент на 25-6 ти казват, ами, да, ама ти не си се доказал си на 25-6 години. Или дори в оптималния вариант до 25-6 годишна възраст, те пък родителите ти не могат да те издържат до този момент, защото като професионален състезател ти определено имаш разходи за живот и за поддържане на висока спортна форма, то ти няма как да съществуваш, ти няма как да оцелееш. Може да звучи вулгарно и крайно, но ти ще умреш от глад просто, защото с 500 лева в модерния свят, в България, просто няма как да оцелееш като 20 годишен човек, който се нуждае от високопротеинова диета, тренировки, възстановяване, които дори да са осигурени от клуба, все пак са някакъв вид разход, от който ти трябва да отчетеш. Така че за мен това е основният проблем, че младите баскетболисти от една страна губим страшно много таланти в това, че те се отказват от спорта и започват да практикуват в по-ниско ниво. Ето, например, давам един конкретен пример с баскетболист, който може да бъде фактор в Националната баскетболна лига, смятам, че ще се съгласиш с мен, Дамян Минков. Дамян Минков започва сезона в Шумен и избра да го довърши в Локомотив Пловдив, който влезе в Националната баскетболна лига по спортен път, но все пак игра в А-група. Защо? Защото условията като баскетболист в А-група ти позволяват ти да имаш и друга работа, друг източник на приход, да ходиш за една тренировка или две седмично, да изиграеш един матч и да получиш някакъв приход, който ти така или иначе би получил същия от НБЛ отбор, който те изисква от теб ти да си на разположение за 7 до 10 тренировки седмично, пътувания, матчове и живот на път, на практика, какъвто е живота на професионалния спортист. И тук идва въпроса, кой нормален 20 годишен човек с всичкия си ще избере този път пред това ти така или иначе да играеш за пари някъде, за същите пари, да изпитваш радост от играта и да можеш да се развиваш и в друг професионален път, защото тук идва и другия момент, в който ти играеш 10-15 години професионално и на 35 живот ти започва от начало, защото ти не си правил нищо друго през живота си, освен да играеш баскетбол.
Еми ето, виж сега каква пътека пък не е намерил Божидар Аврамов, който започна да се занимава с продажба на недвижими имоти, заедно с своята съпруга Лазарина, и ще продължи да играе в Локомотив Пловдив, като, доколкото разбирам, ще тренира може би в четвъртък вечерта, в петък, и в събота ще играе мачове, което си е чисто полупрофесионален, даже почти аматьорски статут. Но в крайна сметка Бошката Аврамов е роден 10 години преди тебе, през 1989 година, и година ще стане на 37, т.е. може би това ще бъде последния му сезон и това е изключение. Но определено с условията, които имаме в българския професионален баскетбол, трудно могат да се произвеждат добри играчи, но също така се вижда, че и доста от хората, които пробват да играят в чужбина, не могат много сериозно да се наложат, въпреки че минават през елитни школи. Така че лично аз мисля, че тук трябва да затворим тази тема, да ни останат 10 минути, даже по-малко, да си поговорим за европейското. Смятам, че определено българският баскетбол се нуждае от повече инвестиция в треньори, защото по-голямата част от хората в треньорската професия, които се развиват в България, го правят отново на базата на лични усилия, а не на целенасочени усилия. И разбира се, на колкото се може по-бързо въвеждане на тази програма на Пини Гершон, по която хората да се обединят и наистина да започнат да работят, защото менталитета тук казва какъв е тоя Пини Гершон. Той е на 74 години, и той сега е дошъл тук да ме учи и какви ли не други. Нали? Какъв гений е тоя Моцарт, Брус Ли, ако му прасне една, цитирам разговор между приятели на гранична застава. става край Кюстендил от преди много, много години. И сега отиваме на там, където цари истинския баскетбол към Европейското първенство, което започва на 27-ми в сряда и продължава чак до 14 септември, почти 3 седмици с 24 отбора в 4 града. И всички потъркват ръце доволно, особено почитателите на сръбския баскетбол, за това как Сърбия ще стане европейски шампион с този суперзвезден състав, който има. Да кажем, че последните проверки вече отминаха за отборите, че турнира Акрополис беше също нещо много важно, в което Гърция спечелиха двата си матча срещу Латвия с голяма разлика, срещу Италия само с две точки разлика, но тези отбори ще играят още в първия кръг на Европейското първенство, точно на 28-ми вечерта и ще могат зрителите да ги гледат в ефира на Диема. Ще ги коментирам аз. И имаме отбори, които са с страхотни NBA играчи, отбори, които разполагат с страхотни собствени играчи, собствена продукция. И един от тях, разбира се, на първо място е Сърбия, които са сочени за фаворити. Но твоята гледна точка по въпроса да поговориш ти малко, че аз говоря и дълго.
Да, ти в обща линия очерта общите штрихи, че Сърбия влиза като фаворит, но не трябва да отписваме никой от хайде от част от държавите, които изброи, особено Гърция, аз бих отбелязал. Германия има известни проблеми, но поне според букмейкерите, Германия е втория фаворит в този турнир.
И според световната ранглиста.
И според световната ранглиста, но в крайна сметка тя не отчита текущо играещите и тези, които ще пропуснат, като за Германия пропуска Мориц Вагнер, който е с контузия, с късани кръстни връзки още от сезона в NBA, така че очевидно няма да вземе участие. Стана ясно, че и Давид Кремер, новото попълнение на Реал Мадрид, също няма да бъде на линия. Реал го спират, защото има контузия в мускула. Не се уточнява кой точно мускул в човешкото тяло, но Германия така или иначе ще бъде един от основните фаворити, особено като защитаващ световната си титла отбор. Сърбия просто бие на очи. Сърбия е с Йокич, при положение, че стигна финал на световното без него, бе много близо да елиминира щатите на Олимпиадата миналата година в доста сходен състав спрямо този, който е в момента, и дори в момента смея да твърдя чисто като имена по-добри играчи, по-развити играчи. Един Тристан Вукчевич виждаме, който също играе много добре, изигра края на сезона много добре в NBA и съответно прогресира сериозно, така че дълбочината, особено на високите позиции, е смазваща там за сърбите. Поведението им в контролите също е безупречно. Последната им контрол, мисля, че беше със Словения, ако не се лъжа, точен резултат. Лука Дончич игра в този матч, беше 107-62, нещо такова. Сега трябва да кажем, че Словения, защото споменавайки Словения, няма как да не минем през Лука Дончич. Лука Дончич като че ли е абсолютно и сам войнат е сам, ако трябва да перефразираме клишето, защото просто спомагателният му състав е според мнозина анализатори най-слабия словенски отбор от много години насам. Още от преди Лука Дончич да стане професионалист, със сигурност, може би в ранните години на Горан Драгич е бил толкова така слаб. Дори тогава, честно казвам, си спомням едни отбори на Словения, които бяха много сериозни фактори на европейски и световни първенства, но Словения, честно казвам, за мен лимита им е да минат групите. И евентуално един моноспектакъл на Дончич с 40-50 точки да ги изстреля в един матч от елиминационната фаза. Балтийските държави, естествено, са голям фактор. Латвия влиза с Зингис този път и то като пети в света без тях, така че за мен един скрит фаворит е точно латвийския състав, но при тях негатив е, че вече никой не ги подценява, никой няма да си каже кои са тия латвийците, 2 милиона държава, къде ще ни се опрът. Всички знаят, че това е адски стойностен отбор, който играе страхотен баскетбол, наистина за любителите на чистия отборен баскетбол, ако има отбор, който да гледат по време на европейското, нека да гледат този на Латвия. Литва винаги е в позицията на отбор, който ще защитава реномето си на сериозна баскетболна сила, така че там няма никакви съмнения, но за мен лично е доста така резонно да определим Сърбия и Гърция като основните фаворити, т.е. европейската титла ми се струва, че ще остане на Балканския полуостров в някои от нашите съседи, въпреки че очевидно
не европейското... Не спомена традиционни фаворити като Франция и Испания, да, французите и... без нито един от високите си играчи.
Точно така.
Всички се контузиха в хода на подготовката, дори Венсан Пуария, който беше единственият човек в този отбор. Уембаняма продължава да има проблем с рамото, Руди Гобер не играе.
Това не знам дали е хубаво или лошо, да, честно казано.
Да, не знам, но той е любимец на нашия приятел Роберт Лазаров. Пък Испания ще бъдат на последно първенство с Серджио Скариоло, за което се говори много активно, че става треньор на Реал Мадрид.
Дали и не подписа.
Да, и така, че те също са хора, които трябва да се броят. Аз лично съм много впечатлен от Италия.
Да.
Защото Джан Марко Поцеко се грижи като баща за тия играчи. Той е царит невиждана любов в този отбор, въпреки че той понякога може да получи някакви по-специални диагнози с поведението си на терена.
Да, той е доста темпераментен и сигурно ще е доста колоритно да се наблюдава Италия, особено един от най-добрите натурализирани играчи на първенството е при тях. Говоря за Дариас Томпсън и тук е момента, говорейки за натурализирани играчи, да споменем и Турция, защото Турция също има страшно солиден отбор, воден от Алперен Шенгюн, но и от Шейн Ларкин, звездата на надолу ФС вече сумати години, бившо MVP на Евролигата, рекордьор по точки и по отбелязани тройки и така нататък. Бивш рекордьор вече по точки, след като Найджел Хейс счупи този рекорд, но много солиден фактор смятам, че ще бъде Турция също. И Ергина Таман каза, така, техния национален треньор на Панатинайкос, каза, че за момента целта е медал, защото от 91 години по негови думи, честно казано прочетох цитата наскоро и не съм го проверил, така че доверявам му се, от 91 години Турция не е взимал медал на Европейско първенство по баскетбол, като не. На голямо първенство, освен 2001, когато домакинства отбора.
Да.
Така че и за Турция това ще голям глад и има състава турците да се противопоставят на всеки на практика.
2001 и 2010 година европейското и световното първенство, в които турците завършиха с медали и играха финали на практика, са показателни за това, че турците общото в последните години винаги са имали не лоши отбори, и дори за времената на Хидо Тюркоглу, нали? Те играха много добре като домакини и винаги се проваляха, когато трябваше да играят извън Турция, така че ще видим какво ще се случи сега. Супер интересно ще бъде, това е безспорно и можем да си говорим още поне половин час, но чукат новините в 18 и края на това предаване за тази седмица. Както винаги Лилия Големинова избираше музиката, Мария Бояджиева беше мой редактор днес, Любен Ковачев на звукорежисьорския пулт. Знаете, че това предаване може да го слушате в подкаст от вторник нататък в всички популярни платформи, включително в тези на Българското национално радио. И аз ви пожелавам успешна седмица и следващата неделя ще бъдем отново заедно. До тогава сигурно ще измисля нещо интересно, за да ви изненадам. Чао!